galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
Maalin isniina bisha juun sanadka 2020-kana waa lix, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaaw.
qodobada idaacadda ku dhigaysan doontaan galabta waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda cudurka COVID-19 ee Soomaaliya.
Cudurka sidiisaba dhalinyaradii uu badan yahay, dhalinyaradii marka weli waa isu dhex socdaan. Annagana waxaa jira arrimo dhaqan dhaqaale oo na haysto dadka guriga jooga ma dhigi karno maadaama aanan noloshoodii aanan kafaala qaadi karin. Maanta waxaan u marayaa in cudurka weli waa nagu jiraa, laakiin cabsidii badneed oo jirtay waa naga yaraatay.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan muranka ka taagan kuraasta gobolka Banaadir laga siiyey aqalka sare ee ilaa haatan uu ansixiyey aqalka hoose.
dad baa jira oo ku doodayo maxay Muqdisho loo siiyey 13 xubnood. waxaan dheeraaya dadka Muqdisho way mudan tahay caasimadii hooyadii dalka Soomaaliyeed waaye, waana magaalo madaxdii ummadda Soomaaliyeed. ciddii aan Muqdisho wax u ogoleen baan u quurin, waxaan isleeyahay inay Soomaali wax u quurin. aada iyo aada ayaan ugu faraxsanahay inaan helno matalaadaas mataqaanaa ay helaan dadkan ku nool magaalada Muqdisho.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa soo warisay in uu sare u kacay tirada kiisaska COVID-19 ee caalamka uu gaaray halkii ugu sarreysay kadib markii shalay la xaqiijiyey in ka badan 212,360 kiis. tiradan ayaa u dhigantii ugu badnayd ee xanuunkaasi hal maalin ah dunida laga diiwaangeliyo. dalalka Maraykanka, Brazil iyo India ayaa ah meelaha ugu badan yahay xanuunkani ee uu kor u sii kacayo. xarunta ilaalaynta ka hortaga xanuunada faafa ee dalka Maraykanka ayaa soo warisay in 2,500 oo kiis ay sabtidii diiwaangeliyeen. guud ahaan tirada kiisaska COVID-19 ee gudaha Maraykanka ayaa gaadhay 2,788,320 xaaladood, iyadoo ay u dhinteen 129,400 qof. dowladda Sacuudiga ayaa sharciyo cusub kasoo saartay xajka sanadkan, iyadoo oo sheegtay in dad kooban oo keliya loo ogolaan doono inay gutaan waajibaadka xajka. dowladda Sacuudiga ayaa hore u sheegtay inaan dalalka dibaddiisa aanay muslimiinta kasoo xaji doonin iyadoo la ilaalinayo fiditaanka xanuunka COVID-19. sharciyada cusub ee la raaci doono waxaa ka mid ah in ay dadku markasta xidhnaadaan murooyinka afka lagu duubto, inay xujaajtu kala fogaato ilaa iyo mitir iyo badh, in aan dadku taaban karin amaba aanay dhukan karin kacbada, dhagxaanta shaydaanka lagu tuurana waa lasii buufin doonaa sida ay dowladdu sheegtay. in ka badan 50 qof ayaana markiiba sameyn kara rukun kasta oo ka mid ah xajka. khubarada saadaasha hawada ee dalka Jabaanna waxa ay uga digayaan dadka ku nool magaalada Kumamto ee ku taala koonfurta galbeed ee dalkaasi inay ka feejignaadaan roobab kale oo laga cabsi qabay inay halkaasi mar kale ka da-aan kadib markii daadad xoog leh oo ka dhashay roobab ay 430 qof ku dhinteen, dad badanna lagu laayahay ay hore uga da-een. hay-adda saadaasha hawada ayaa sheegtay in isniinta oo maanta ah iyo maalinta salaasada la filayo inay da-aan roobab aan kala joogsi lahayn oo daadad badan iyo dabaylo wata. maamulka magaalada Kumamoto ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah 200,000 ee dadka deegaanka ahay iska inda tren soo jeedintii ahayd in ay magaalada laga daadgureeyo. roobabkii cuslaa ayaa keenay in webiga Kuma uu ku fataho magaalada islamarkaana ay go-aan wadooyinka, taasoo adkaysay dadaalada lagu badbaadinayo oo dadka. in ka badan 40,000 oo askari oo ciidanka badda ah iyo kooxaha dabdamiska ayaa baadigoob ugu jira, dad badan oo ilaa iyo iminka la la-yahay. deegaanada oromada ee dalka Ethiopia ayaa la xaqiijiyey in dad gaaraya 150 qof ay ku dhinteen rabshado halkaasi ka dhacay kadib ninkii fanaanka ahaa ee lagu kharajiyey waddankaasi. dilka heesaagaasi oo caan ku ahaa heesaha siyaasadda iyo wadaniyadda ayaa dibadbaxyo laga soo horjeeda waxa ay gaadheen gobolka Oromiya oo uu ku dhashay.
mahadsanid Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil. Halka aad wararkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Kiisaska xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya ayaa cagaha la sii galay ilaa 3,000 oo kiis, iyadoo dhimashadu ay ka badan tahay 9 ruux. Haddaba mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay xaaladda cudurkan. Wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Xubno ka tirsan ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo la shaqeeya guddiga la dagaalanka xanuunka COVID-19 ayaa ka warbixiyey xaaladda cudurka ee Soomaaliya iyo heerka uu xilligan marayo, maadaama ay jiraan isbeddel kiisaska cudurka la xiriira oo maalmihii ugu dambeeyey soo ifbaxayay. Doctor Maxamed Maxamuud Fiije oo xubinka ah guddiga sare ee ka hortagga COVID-19 ayaa sheegay in cudurka xilligan uu ku badan yahay dhalinyarada.
cudurka sidiisaba dhalinyaradii uu badan yahay dhalinyaradii marka wali waa isu dhex socdaan annagana waxaa jira arrimo dhaqan dhaqaale oo nahaysa dadka guriga jooga ma dhigi karno maadaama aanan noloshoodii aanan kafaalo qaadi karin maanta waxaa marhayaa in cudurka wali waa nagu jiraa laakiin cabsidii badneed oo jirtay waa naga yaraatay dad badanoo maanta naga dhimanaya ma jirto maalmo dhoweed zero deaths aan diiwaanka gelinay oo ma jirto laakiin had iyo jeer maalin kasta kaysas waa la arkayaa marmar gabadhka dhimas waa dhacaysa sababtoo dadka qaarna waxa ku imaanaya cudur markuu bilow ku yahay oo aad wax ka qaban kartid midna waxa ku imaanaya markuu meel xad ku timaado imaato hadda dadka naga dhimanaya waa dad ka yimid dadkii la soo tarxiilay oo Sacuudiga ka yimid ama meel kale ka yimid waan wacyigelintii aan sheegaynay oo hala kala durkada ahayd oo dhalinyaradii waayeelka kala durka ahayd aan fahmin dhalinyaradii waalidka markuu su'aal isku dhagay muddo la kala maqnaa haddii la isku dhagay waxa halkaas ay keentay in cudurkii faafay marka marmaha gobolkood waa sidaas waa dhici karta laakiin cudurkii waa nagu jira gobolada weli si fiican ugu jira banaadir xataa waa ku jira maalin aan kaysin arkayni ma jirin dadkuna wacyigelintii way hilmaamin rabaan mar kale masela wacyigelinta xoog badneed la soo qaado oo la xoojiyo ayaa loo baahan yahay
hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur ayaa V O A u sheegay in cudurkani uu yahay mid aan si sahlan dabeecadihiisa lagu baran karin isla markaana uu ka mid noqon doono cudurrada raaga ee ay dadku la nool yihiin
waaba cudurkan ma naqaano cudurkana soo gaaray markii dhabta ahayo wax leen jiraya mase nooc strain kale oo ka duwan covidkii talyaaniga laayay isbaaniska laayay maraykanka yaala mid ka khafiifsan ma noo yimid ma naqaano laakiin cudurkan cudur iska tegaya ma aha waana cudurna la joogi doono sanad iyo laba sano iyo sideedaba cudur si loo bartaa waxa u baahan yahay sanad iyo laba sano inuu qaato inta ka badan wanaagsan jooga cudurada waxaan u maleynaa aniga oo kamid noqon doono caadiga noogu dhaca sidii coronavirus sidii koorayo kale waa lix nooc waa saddex kamid ah waligood heerkan ugu ridi jiray marka kan inkastoo xoogaa oo gadoomay haddana ma naqaano exactly strain ka fudud biya kuwa ku dhacay dalalka kale mas waa mid kale balse waa cilmiga waxa sii socda wax laga ogaan doonaa insha Allah wacyigelinta wax weyn ay qabatay maxaa yeelay dadka odayaasha ah iyo anoo kale ah xoogaa wali way kambanayaan wali masaasiga kuma tukano marka odayaal saasoo kale ah oo tartiib guryahooda u fadhiistay way jiraan wacyigelinta ay keentay
Dr. Yasiin ayaa sidoo kale aaminsan inaan la ogaan karin baaxadda dhabta ee cudurka COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya maadaama xarumaha baaritaanada aanay si dhammaystirin u gaarin gudaha dalka
hadii aadan si guud maanta jadeeca inta nooga dhacdo aanan aqoonin hadda covid soomaaliya prevalencigiisa iyo tiradiisa inta uu yahay waxba kama ogaan karno waxaa jira testiga meel walba ma gaarin dalkana kuma baahin xamar uusan xataa ku filnayn oo degmooyinka qaarkood laguma sameeyo inkastoo laba meel haata lagu sameeyo marka baaxadda dhabta ah ee covidka soomaaliya ma naqaano
ugu dambeyntii Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ka tirsan ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed qaybtooda ku howlan la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa hoosta ka xariiqay in cudurka uu ku yaraaday magaalada Muqdisho taa beddelkeedana uu ku sii siqayo xilligan meelo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya
waqtigan hadda lagu jiro COVID-19 magaalada madaxda waxaad moodaa in uu soo yaraanayo ma uusan tagin COVID waa nala joogaa wuxuuna ku sii siqay gobollada ayuu ku sii siqay laakiin guud ahaan haddii la yiraahdo Soomaaliya dhibkii la filayay COVID-19 inuu la yimaado intuusan imaan laga sii qabay cabsidii laga sii qabay ma uusan geysanin waana ka dhib yaraa guud ahaan sidii la filayay, laakiin se xaaladda waxaad moodaa inay hadda soo degayso, inkastoo uusan tegin, uusan waddanka ka faaruqin, la filayana inuu muddo iska noqdo cuduradan dadka la nool yihiin sida la saadaalinhayo. Laakiin ilaah ma hadda iska leh, waxa weeyaan xaaladda hadda waxaad moodaa inay soo degayso. Macnaha hadda meesha rasmi ahaan loogu daaweeyay wasaaradda caafimaadka waxa waa isbitaal Martino, isbitaal Banaadirna waa loo diyaarinayaa, laakiin weli in bukaan lagu qaabilo maysan bilaaban. Laakiin waxaa kaloo qeyb weyn ka qaatay isbitaalada private-ka loo leeyahay.
Iyadoo ay muuqato in kiisaska cudurka uu sii kordhayo, ayaa misana waxaa jira feejignaan la-aan ka dhex jirta shacabka, waxaana soo badanaya isdhexgalka bulshada iyadoo ay dhaceen munaasabado kala duwan intii lagu guda jiray toddobaadka xorriyadda ee aanu ka soo gudubnay. Wasaaradda caafimaadka ayaa ilaa iminka diiwaan gelisay inuu cudurku soo ritay 2,997 ruux, kuwaasoo 1,014 ka midihi ay bogsadeen, waxaana COVID-19 gudaha Soomaaliya ugu geeriyooday 290 qof, iyadoo shalay oo qurana laga helay dhammaan dalka Soomaaliya 36 xaaladood oo cudurkaasi ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a. waxaa inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a. toddobiyo labaatankii bishii la dhaaftay ee juun, xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa si aqlabiyad la u ansixiyey in gobolka Banaadir uu matalaad 13 xubnooda ku yeesho xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana tallaabada ay timid iyadoo dooda ku saabsan maqaam iyo matalaad ay yeeshaan dadka ku nool magaalada Muqdisho oo la sheego inay ka badan yihiin 3 milyan iyo bar ay muddo soo jiitamaysay. Markii baarlamaanku ansixiyey 13 xubnood, waxaa soo baxay dareenno isdiidan. Inta badan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta Muqdisho ayaa soo dhaweeyey qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka iyo xubnaha aqalka sare ee ka soo jeeda qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa ka soo horjeestay, halka kuwa kale ay saluugeen tallaabada baarlamaanka oo ay aaminsan yihiin inay ahayd in maqaamka Muqdisho iyo maamul ay yeelato laga soo hormariyo matalaadda siyaasadeed ee aqalka sare ee gobolka Banaadir. Xildhibaan Cabdulqaadir Carabow Ibraahim waxa uu ka mid ahaa xubnihii u ololeynayay ansixinta 13 xubnood ee baarlamaanku meel mariyey. barnaamijka LSK V O da ayuu aragtidiisa uga waramay.
waa mahadsan tahay maxamed. marka u horeyso shacabka dhegeysanaya salaama, waan u mahadcelinayaa idaacadda v o a. marka hore waan ku faraxsanahay, waana u dagaalanay matalaadda Muqdisho. 13 xubnood ka badan inay heshay xaq u leeyahay, laakiin hadda sida baarlamaanka golaha shacbiga go-aanka uu gaaray 13 xubnood inay helaan, aad ayaan ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaya. arrintaasna waxaa ku farxi kara cid kastoo Soomaaliyeed ee rabta Soomaaliya wadajirkeeda, midnimadeeda ayaan aaminsanahay inay ku wada qanci karaan. dad baa jira oo ku doodayo maxay Muqdisho loo siiyey 13 xubnood. waxaan dhihi lahaa dadka Muqdisho way mudan tahay, caasimadii hooyadii dalka Soomaaliyeed waaye, waana magaalo madaxdii ummadda Soomaaliyeed. ciddii aan Muqdisho wax u ogoleen baan u quurin, waxaan isleeyahay inay Soomaali wax u quurin. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno matalaadaas mataqaanaa ay helaan dadkan ku nool magaalada Muqdisho. hadda waxaan haynaa matalaadii gobolka Banaadir, waxaana daba xigo aan hadda aan ka shaqeynaynaa oo baarlamaankan uu ballan qaaday golaha shacbiga inaan ka shaqeyno sidii magaaladan u heli lahayd maqaamkeeda iyo gola deegaan ee loo dhan yahay leedahay.
maalin kadib markii 13 xubnood la meel mariyey, waxaa Muqdisho ka dhacay banaanbax uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir iyo shirar soo dhaweyn iyo mahadcelina oo ay lahaayeen siyaasiyiinta reer Muqdisho. Ibraahim Cumar Mahadal Leh Ibraahim Dheere waa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca maamulka iyo maaliyadda, marna soo ahaa sii hayaa xilka guddoomiyaha iyo duqa Muqdisho. isna waxaan weydiiyey aragtidiisa.
mahadsanid colaad. runtii magaalada tan ee Muqdisho waa magaaladii Soomaalinimada, waa magaaladii wadaninimada, waa magaaladii calanka buluga oo ka dhiman waayey, waa astaantii qaranka, waa hooyadii ummadda soomaaliyeed, waa magaalo qof walba oo soomaali ah meel kastaba ha joogay markuu yimaado uu dareemayo inuu yimiday gurigiisa hooyo. Marka matalaada iyo maqaam inay hesho waxay sharaf weyn u tahay dhammaan reer muqdisho, guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo dhan. Marka waan soo dhoweynayaa anigu, waxaana siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo labada goloba ee baarlamaanka ugu ku burinayaa in laga shaqeeyo maqaam maamul deegaan oo ay magaaladu yeelato inay ka shaqeeyaan si golaha deegaanka ah ay u doortaan madaxdii ka tali lahayd caasimadda Soomaaliya.
Soo dhoweynta la soo dhoweeyey matalaada aqalka sare ee Muqdisho waxaa dhinac yaalla dood xoogan oo ka soo horjeeda oo ka imanaysay siyaasiyiin iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada. Dhinacyada ka soo horjeeda xubnahan baarlamaanku meel mariyey waxay doodooda ku salaynayaan dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya oo ay ku xusan yihiin in laba gobol iyo in ka badan ay samaysan karaan maamul goboleed, xeerkaasna uu yahay kan la waafajiyey dhammaan shanta maamul goboleed ee ay ka kooban tahay dowladda federaalka. Siyaasiyiinta iyo dowladda maamul goboleedka Puntland ayaa ka mid ah dhinacyada sida weyn uga soo horjeestay. Doctor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu soo noqday madaxweynaha Puntland iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxa uu aragtidiisa uga warramay barnaamijka Eleyska.
Ummadi waxay ku heshiisaa waa dastuurka oo heshiis bulsho ah. Marka gobolka Soomaaliland ayaa ka hadlaya tirada aqalka sare iyo waxa ay beddesho. Haddaan ku akhriyo waxaan horteedu yaalla xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka waxaa si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan u dooranaya shacabka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Tiradooduna ugu badnaan waa 54 xildhibaan oo ka imanaya 18 gobol ee Soomaaliya lahayd ka hor 1991. Marka tiradii waa 54, su-aasha waxa weeye marka xamar see ku helaysaa matalaadeedii? Waxay ku helaysaa waxa weeye oo gobolna gobol uusan waxba dheeraysan karinin oo aan la isku duusin karin waxa weeye in 18 gobol oo goboladii sharciga ah u dambeeyay dowladdii la wada aqoonsanaa ee Soomaaliya 1991 in gobol baaba uu qaato 3 xubnood, taasay ku imaanaysaa 18 gobol oo mise 3 iyo 4. Sidaas ayaa dastuurku qoraya. Haddii la rabo marka taan wax laga bedelo, waa in dastuurka amendment lagu sameeyaa wax laga bedelaa. Kabacdi markaasi wixii kale oo marka xal ah ama xal la bido la aadaa. Marka
baarlamaanka Puntland ayaa go-aankan sidoo kale ka soo horjeestay. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa weydiiyey waxa ay ku diidan yihiin go-aankan.
Marka maqaamka laga hadlay Muqdisho waxa weeye Muqdisho waa caasimadii bay ahaan jirtay, laakiin dadkii waa ku kala qaxay. Sideebaa dadkii loogu soo celiyaa? Maxay noqonaysaa si loo aamino bay ahayd arrintu? Maxay xuquuq helaysaa Muqdisho? Idina kama hadlayna. Hadda waa hadal la leexiyey. Dad badan baana arrintaas ka warhaya. Qodobkan jeedka loo geliyey wuxuu ahaa Muqdisho maqaamka ay yeelanayso sidee lagu aaminaya? Marka Muqdisho maqaam ka maqan iyada ka maqan ma jiree. Maqaamku wuxuu ka maqan yahay dadka ku noolaanaya xuquuqdoodii, iyo maqan iyada xuquuq ka maqan ma jirto.
Dadka reer Muqdisho ayaa iyagu qaba dood ka duwan dooda sharciyeed ee saluuga 13 xubnood ee aqalka sare ay ku yeelanayaan. Xabiibo Faarax Khayre waxay ka mid ahayd saraakiishii milatariga ee dowladdii kacaanka.
Dadka ka murmaaya waxaanu arkaa dad dana gaar ah leh ayaanu arkaa, sababtoo ah magaalada Muqdisho waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed. Niman baa waxay leeyihiin maxaan ku iraahday ma ahan in la siiyo. Sababtay u leeyihiin waxa waaye iyaga canshuurta magaalada ayaa laga siiyaa mishaarkooda, guryahay degan yihiin dadka reer Muqdisho iska leh, ciidanka ilaalinahaya dadka waa dadka meesha u dhashay. Waxay ka hadlayaan wax aniga aanan garanaynin bay ka hadlayaan. Markaad ku adega maxaan ku iraahday kasoo horjeesato meeshii aad ku noolayd oo mushaarka lagaa siinayay, canshuurteedii markii aad kasoo horjeesato oo aad u hadashid gobol aan canshuurna aadan maxaan ku iraahday lacag mushaar lagaa siinay aadan deganayn, ciidanka ku ilaalinaya aysan ka imaanin, maxaan ku iraah wax danahoo markaas noloshaada ku xiranna aysan jirinin aad u hadashid, maxaan ku iraahdaa dee waxaan u arkaa dee cudurkaasi inuu qofka ahay.
Magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya waxay fadhi u tahay labada aqal ee baarlamaanka. Madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan golayaasha dowladda ayaa ku shaqeeya. Waxaa jooga inta badan ciidamada midowga Afrika ka socda ee Soomaaliya ka howlgala. Siyaasiyiinta qaba in culays gaara uu saaran yahay Muqdisho si ka duwan maamul goboleedyada dalka waxaa ka mid ah Professor Cabdulqaadir Maxamed Shirwac.
Waa gobolka keliya oo cashuurta laga qaado dowladdu ku socoto. Meel kale oo cashuur laga qaado ma jirto. Waxay dowladdu maamul goboleedyada oo dhan inay cashuur ka qaado oo ay howlaheeda ku socodsiiso, laakiin hal gobol keliya inay u xayirnaado in cashuur laga qaado oo dowladdu ku socoto xaq maaha, cadaaladna maaha. Gudoomiye gobol oo ka hadlaya isla markii maalinta isbuuca ku xigay xilka laga qaaday, laakiin haddii golo deegaan oo soo doortay ay jirto laguma degdegeen xuquuqda dadkuna u hadli lahaa.
waxaa kaloo jirta dood aan si qayaxan u diidanayn matalaada Muqdisho, laakiin aaminsan in la soo kala hormariyey maqaamka iyo matalaada Muqdisho. dadka doodaasi qaba waxaa ka mid ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
xaalad waa mahadsan tahay. waxaan arkaa gaariga iyo faraska in la soo kala hormariyey sida saxda waxaa waaye dastuurkana ku taalo qodobkiisana uu qorayaa 9-aad in caasimada Soomaaliya maqaamkeeda labada aqal ay ansixiyaan sharci ku aadan madaxweynahana uu saxiixo. marka anagu waxaan u aragnaa in gaarigii iyo faraskii lasoo kala hormariyey oo la leeyahay waxaa lasoo hormarinayaa matalaad oo weliba aqalka sare keliya ah. Muqdishona matalaada u baahan tahay waa 3, waa inay golayaal deegaan oo dadka ku nool cashuurta ugu badan badalka bixiya matalo la helo. waa inay xataa baarlamaanka golaha shacabka ee matalaad ku leedahay oo kuraas ay taalo Muqdisho laga soo doorto. waa inay aqalka sarena ku leedahay markaas haday dowlad goboleed inay noqoto la isku raaco, midka aan rajaynayo in la isku raaco. saas daraaddeed waxaa loo siiyey xaaladda gaarka ah Muqdisho waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay, sidee demokii gobol ay ka mid ahayd, laakiin waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay, maqaamna ay ka mudan tahay ka weyn midka gobolada kale, kaasaana dastuurka loo siiyey dadka Soomaaliyeed isku raaceen, iyadoo marka wadadaas la mari karo in la qardo jeexo oo dadka Muqdisho la geliyo jahwareer iyo ila meereysa siyaasad ah, umbaan anigu aan diidanahay runtii. ilaa hadda xildhibaanadaas nooma sheegin yaa qaybinaya yaa magacaaba dadka ayay matalaan. yacnii gobolka Banaadir hadda waxaan ognahay gubernatoriisa ama duqa magaalada ama guddoomiyaha gobolka waxaa soo magacaaba madaxweynaha, ayaga ma madaxweynaha magacaabi doona. hadday magacaaba yay matalaan, say u matalayaan alleen baarlamaanka waxaa federaalka aqalka sare waxaa ku jira xubno kasoo jeeda dowlad goboleedyo. xubnahan la magacaabayo ama lagu darayo xaggee kasoo jeedaan? dowlad goboleedka Banaadir may kasoo jeedaan, mise un kuraas cirka lagu hayo waayo? marka waa loo jeedaa waxaan wax mandiqa maaha, wax loojiga maaha, wax caqliga galayana maaha. saas daraaddeed xildhibaanada hadday rabaan inay xuquuq usoo dhiciyaan Banaadir, wadadeeda saxda aha maro. dadka Soomaaliyeedna waxaan xasuusinayaa meyrkii ka horreeyey kan joogo ee kasii horreeyey ayaa isku dayay inuu 17 degmo dadka waxgaradka la tashto oo u sameeyo maqaam, waana laga hor yimid oo madaxweynaha xilka ka qaado racdeeyey, oo magaaladan xataa waxaa ka dhici gaartay xasarad iyo dagaal ka dhici gaaray. wax kalena ma usa sameyn weliba tiimka madaxweynuhu ka mid ahaa. marka annaga waxaan diidanahay siyaasad la isku qaldaayo oo la isku jahwareerinayo, waana la yaqaanaa kambeynka last minute-ka daqiiqadaha ugu dambeeya madaxda waxay ku kambeyn gareeyaan. haddii marka la rabo Muqdisho la siiyey matalaad in lagu kambeyn gareeyo, waxaa ka hagaagsan dadkana aan la jahwareerin Muqdisho maqaamka horeeyo.
inkastoo baarlamaanka federaalka uu hadda meel mariyey 13 xubnood oo Muqdisho ay ku yeelato aqalka sare, siyaasiyiinta kasoo jeeda Muqdisho waxay qabaan intaasi aysan ku filnayn. waa kan Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, oo ka jawaabayay markii la meel mariyey xubnaha matalaya gobolka Banaadir ee aqalka sare.
baahida dhabta ee gobolka Banaadir waa inuu helaa maamul ay soo dhisteen dadka tirada badan ee degan gobolka si matalaada aqalka sare ay u noqoto mid daba. maamul waa inay dadkan helaan iyagu ay soo dhisteen, ay doorteen, mas-uuliyadiisa ay u dhiibteen, sharciyada uu ku shaqeynaya ay ansixiyeen, raalli ka yihiin. markaas ayaa muxuu ahaa matalaadooda aqalka sare ay si buuxdo oo dhab ay u noqonaysaa. baahida ugu weyn ee dadka reer Banaadir ay qabaan waa maamulkaas, matalaada siyaasiga ah bas ma ahan.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dood ka taagan matalaada iyo maqaamka ay yeelanayso magaalada Muqdisho. intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan.
dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay lacago malaayiin doolar oo banka adduunka toddobaadkii lasoo dhaafay ugu deeqay Soomaaliya. wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo u warramey idaacadda V O A ayaa sheegay in 120 milyan oo doolar uu bankiga adduunka ugu deeqay Soomaaliya, taas oo la filayo in lagu fuliyo mashaariic kala gedisan oo wax looga qabanay kahortaga fatahadaha iyo xanuunka COVID-19. wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa khadka telefoonka ku wareystay wasiirka.
lacagta World Banku waxaa qayb ka tahay mashruuca weyn oo gargaarka degdega lagula tacaalayo ayaxa daadadka iyo COVID-19-ka xanuunkan soo biiray. si gaar ah qaybtan ayaxa wasaaradda beeruhu ay hormoodka ka tahay, waxaa loogu talagalay in lagula dagaalamo ayaxa kontrolkiisa oo ayaxa soo guuro oo meelaha kale ka yimid midka waxaanta ku dhashay labadaba si loo kontrolo sida loo surveillance loogu sameyn lahaa iyo dabagal iyo la socosho noocyadiisa kala duwan oo dhan in dadka localka oo dadka communitiga soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka ah ay xaafeeyey iyaga basic traininga la siiyo si ayaga laftigooda diyaar garow ugu aqoon ugu yeeshaan inay iska qeyb ka geysan karaan. Qeybta labaad oo lacagta loogu talagalay waxa weeye dadka noloshooda ay xusaameeyeen beeraleyda, xoolo dhaqatada, dadka caadiga ah, dadkaasna in iyagana loo sameeyo kaalmo si loo kabo noloshooda wixii ka burburay, in iyagana loo sameeyo taageero xagga livelihoodka ama xagga noloshooda sidii ay khasaaraha gaari looga soo kabo ayaa iyaduna ka mid ah. Qeybta saddexaadna waxa weeye waa in la sameeyo systemkii waqtiga dheer ka digi lahaa digniinaha ama early warning oo desert locust loogu talagalay digniinaha hordhaca ama sahmintii iyo saadaashii ayaxa sida hadda dhacday oo bariga afrika oo dhan uu sida kadiska ku qabsaday inaysan dhicin capacitygii iyo awooda in la dhiso wasaaradda xag shaqaale tababaran xag qalabkii oo waxaa hadda keenay oo welina waahay u qabnaa waxyaabaha surveillancega lagu sameeyo oo qalabyadan hadda casriga ah in lokosiga liyaado oo satellite-ka loogu gudbinayo sawirada ayaxa dhulka jooga meelaha wadamada kale midka kasoo socdaan lagu arki karo qalabkii lagu buufinayay oo baabuur iyo mid gacanta lagu qaadanayo iyo kii diyaarada oo hadda latiga diyaarada ay noo joogaan kiraa. Qeybta u dambeysa qeybta saddexaadna waxa weeye waa qeybtaas diyaargarowga iyo kahortaga sahminta iyo dhisidda awoodda shaqaalaha ka shaqeeya ayax. Marka walaale lacagta World Bank-u qeyb waxay ka tahay sanfusha mashruuca weyn oo Soomaaliya lagaga kaalmeynayo waxyaabaha emergency-ga, waxyaabaha musiibooyinka degdega. Saddex masiibo ayaana loogu talagalay: musiibada ayaxa, musiibada daadadka, iyo musiibada xanuunka coronavirus-ka.
Waxaad sheegtay in coronavirus iyo fatahaadaha ama masiibooyinka daadadka ah iyo coronavirus u yahay, laakiin waxaad moodaa hadda dhinaca ayaxa inaad xoogga saaraysaan. Marka bal ka waran dhinaca fatahaadaha iyo masiibooyinka lamidka ah, iyagana qeyb intee la eg ayaa uga soo aadaysa mashruucan?
Qeybta ayaxa, maadaama wasaaradda beeruhu ay tahay lead wasaaradda hogaaminaysa oo technical ahaan shaqadaas iskale, ayaan kugu sharxay qeybta hadda World Bank ku dhawaaqeyna waa qeybta ayaxa. Lacagta guud ahaan lacag 120 milyan meelahaasa weeye aan filayo. Waxaa loo kala qaybin doonaa saddexda qeybood oo aan ku sheegay: ayaxa, daadadka, iyo COVID-19-ka xanuunkan soo biiray safarka. Marka anigu qeybta ayaxa ayaa hadda ay ugu soo horreysay aan kuu sheegay. Qeybta fatahaaduna way socotaa oo guddi farsamo oo wasaaradaha ay khusayso beeraha, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa hogaaminaysa, wasaaradda biyaha iyo khayraadka biyaha kamid ah, wasaaradda waxaa kamid ah caafimaadka, wasaarada saas ayaa kamid ah guddi. Waxaa jira fatahaadaha oo guddi farsamo oo wasaarada badan ka kooban oo survey fiican iyo shaqo fiican kasoo qabtay iyo qaabkii lagu xakameyn lahaa fatahaadaha dhulka fatahaadu ay saameeyeen gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo shabeellada dhexe. Shaqadaas marka fatahaaduna waa socotaa, waxaana hormuud ka ah oo guddiga heer farsamo heer wasiiro hogaamiya wasiirka arrimaha gudaha.
Waxa uu ahaa wasiirka beeraha Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid oo u warramay Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
gordhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa soo warisay in uu sare u kacay tirada kiisaska covid-19 ee caalamka uu gaaray halkii ugu sarreysay kadib markii shalay la xaqiijiyay in ka badan 212,000 iyo 360 kiis. tiradan ayaa u dhigantii ugu badnayd ee xanuunkaasi hal maalin ah dunida laga diiwaangeliyo. dalalka Mareykanka, Brasiil iyo Indiya ayaa ah meelaha ugu badan yahay xanuunkani ee uu kor usii kacayo. xarunta ilaalinta kahortaga xanuunada faafa ee dalka Mareykanka ayaa soo warisay in 2,500 kiis ay sabtidii diiwaangeliyeen, guud ahaan tirada kiisaska covid 19 ee gudaha Mareykanka ayaa gaadhay 2,788,320 xaaladood, iyadoo ay u dhinteen 429,400 qof. Dowladda Sacuudiga ayaa sharciyo cusub ka soo saartay xajka sanadkan, iyadoo oo sheegtay in dad kooban oo kaliya loo ogolaan doono inay gutaan waajibaadka xajka. Dowladda Sacuudiga ayaa hore u sheegtay inaan dalalka dibaddiisa aanay muslimiinta kasoo xaji doonin iyadoo la ilaalinayo fiditaanka xanuunka covid 19. Sharciyada cusub ee la raaci doono waxaa ka mid ah in ay dadku markasta xidhnaadaan murooyinka afka lagu duubto, inay xujaajtu kala fogaato ilaa iyo mitir iyo badh, in aan dadku taaban karin amaba aanay dhunkan karin kacbada, dhagaxaanta shaydaanka lagu tuurana waa la sii buufin doonaa sida ay dowladdu sheegtay. In ka badan 50 qof ayaana markiiba sameyn kara rukun kasta oo ka mid ah xajka. Khubarada saadaasha hawada ee dalka Jabaan waxa ay uga digayaan dadka ku nool magaalada Kumamto ee ku taala koonfurta galbeed ee dalkaasi inay ka feejignaadaan roobab kale oo laga cabsi qaba inay halkaasi mar kale ka da-aan kadib markii daadada xoog leh oo ka dhashay roobab ay 4-3 qof ku dhinteen, dad badanna lagu laayahay ay hore uga da-een. Hay-adda saadaasha hawada ayaa sheegtay in Isniinta oo maanta ah iyo maalinta Salaasada la filayo inay da-aan roobab aan kala joogsi lahayn oo daadad badan iyo dabaylo wata. Maamulka magaalada Kumamoto ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah 200,000 ee dadka deegaanka ahay iska inda tren soo jeedintii ahayd in ay magaalada laga daadgureeyo. Roobabkii cuslaa ayaa keenay in webiga Kuma uu ku fataho magaalada isla markaana ay go'aan wadooyinka, taasoo adkaysay dadaalada lagu badbaadinayo oo dadka. In ka badan 40,000 oo askari oo ciidanka badda ah iyo kooxaha dabdamiska ayaa baadigoob ugu jira, dad badan oo ilaa iyo iminka la la'yahay. Deegaanada oromada ee dalka Itoobiya ayaa la xaqiijiyey in dad gaaraya 150 qof ay ku dhinteen rabshado halkaasi ka dhacay kadib ninkii fanaanka ahaa ee lagu khaarajiyey waddankaasi. Dilka heesaagaasi oo caan ku ahaa heesaha siyaasadda iyo wadaniyadda ayaa dibadbaxyo laga soo horjeeda waxa ay gaadheen gobolka Oromiya oo ku dhashay.
Mahadsanid Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, halka aad wararkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Maamulka Jubbaland iyo qaar ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya horumarinta adeegyada bulshada ayaa magaalada Kismaayo ka bilaabay dadaallo ay dib ugu dhisayaan xarumaha danta guud ee ku burburay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay magaalada Kismaayo, waxaana meelaha hadda dib loo dhisayo ka mid ah suuqa weyn ee kalluunka ee magaalada Kismaayo, kaasoo loo dhisayo hab casri ah. Wariyaha v o a da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Dadaalada dib loogu dhisayo suuqa kalluunka ugu weyn ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale suuqa qudaarta oo xilli hore ku burburay dagaaladii sokeeye ee ka jiray magaalada Kismaayo ayaa qayb ka ah dadaallo lagu doonayo in lagu horumariyo adeegyada bulshada ee magaalada Kismaayo, kuwaasoo ay maamulka Jubbaland ka taageerayaan hay-adaha beesha caalamka ee dhanka horumarka ka shaqeeya ee ka howlgala magaalada Kismaayo. Dayaca iyo burburka ka muuqday suuqa kalluunka oo ku yaalla xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa markii hore dhibaato ku qabay ganacsatada kalluunka iyo dadka u soo dukaameysitaga suuqa, waxaana dhaqaalaha ku baxaya dibudhiska suuqa kalluunka ee magaalada Kismaayo maamulka Jubbaland ka taageeraya qaar ka mid ah hay-adaha ka howlgala magaalada Kismaayo, kuwaasoo guddoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajila uu uga mahadceliyey taageerada ay ka geysanayaan arrimaha horumarinta adeegyada bulshada ee magaalada Kismaayo.
Suuqan oo ah suuqii ugu weynaa magaalada Kismaayo oo runtii muddo badan aanu sugaynay in shaqo laga qabto, waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Jarmalka iyo hay-adaheeda samafalka oo hadda jaysad nagala joogto oo ku bixinaya kharashka lagu dhisayo halka. Waxaan kaloo iyadana u mahadcelinaynaa hay-adda Mercycom oo gacanta leh ama dhisidda iyadoo qabanaysa shaqadaas iyo ciddii kaloo ka qayb qaadatay. Suuqa waa ujeedaan saaka meel bannaan baynu joognaa. Waxaan rajaynaynaa markaynu furayno sidata si ka duwan inaynu haddii aan leedma ugu nimaadno. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waa hambalyaan leenahay wixii aanu sugaynay muddo dheer weeye. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu si dhaqso ah isagoo diyaar ah inuu furo
suuqan kalluunka oo qaybo kala duwan ka koobnaan doona ayaa waxaa ku baxaysa lacag dhan $1.1 million, taasoo maamulka Jubbaland ay ka taageerayso dowladda Jarmalka, sida uu sharaxayo wasiirka kalluumeysiga maamulka Jubbaland Ibrahim Xasan Cabdi.
Suuqa ugu weyn ee Kismaayo waa suuqa weyn Calalle, suuqaasi muddo buu dayacana. Marka waxaan ku dadaalnay in bal hay-adaha deeq-bixiyeyaashaan la sameyno xiriiri, kadib waxaa suurtagal noo noqotay inaan hay-adda GIZ aan xiriirka wada leenahay, xiriir wada sameynay, wadahadal dheer muddo hal sano aan wada hadlaynay inaan bal suuqaasi kalluunka inoo dhisaan. Kadib waynoo ogolaadeen inanoo dhisaan, laakiin ilaah wuxuu tawfiiq nagu siiyey inaan ku darsano suuqa kalluunka, suuqa hilibka, khudaarta, caanaha iyo suuqa hoydhoyda inaan loo dhiso. Waynaga ogolaadeen wasii lahadda suuqa la burburiyey, la dumiyey. Shaqada waad u jeedaan, waxaan madaxweyne ku-xigeenka ayaa dhagax dhigay. Insha Allah suuqaasi waxaan u maleynayaa hadda diyaar waan loo dhisayaa. Waxaana lacagtan ugu deeqay waddanka ama GIZ ama dowladda Jarmalka. Waxaana ku bixi doontaa $1.1 million ayaa ku bixi doona suuqaasi. Suuqaas wuxuu yeelan doonaa sida hore lagu sheegay, intaas baahida suuqyada laga rabo dhammaantood ayuu yeelan doonaa. Wax walba dukaamo badan uu yeelan doonaa. Kalluunka keligii wuxuu yeelan doonaa 100 miis oo dukaamo yaryar 100. Hilibka ilaa 80 dukaamo ay ku yeelanaysaa ama miis. Khudaarta iyadan 50. Hudhey iyo caanane ayuu yeelan doonaa. Wuxuu yeelan doonaa kale makhaayad oo hal mar ay ku qaadin karaan ku qaraacda 30 qof.
Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere oo dhagax dhigay dhismaha suuqa kalluunka ee magaalada Kismaayo oo sheegay in deegaanada Jubbaland ay ka socdaan mashaariic kala duwan oo dhanka horumarka ah, ayaa sidoo kale hay-adaha caalamiga ugu baaqay inay ka qayb qaataan dib u dhiska adeegyada horumarinta iyo gargaarka bani-aadinimo ee deegaanada Jubbaland.
Hay-adda GIZ oo mahadcelinayna hay-adda Fulnis Medicine Corp-na ayaa waxaan leenahay, sidii qorshaha iyo naqshada aad u qaadatay waxaan ka codsanaynaa inaad sidii aad u fuliso. Jubbaland mashaariic fara badan horumarineed baa ka socda. Hay-adaha caalamiga waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan horumarinta iyo gargaarka bini-aadanimo. Annagoon wixii karaankayga inaan wax fududayno kana qayb qaadanaa diyaar u nahdaana dowladda Jubbaland.
Inkastoo ay jiraan xarumo badan oo ku burburay dagaaladii sokeeyey oo ku yaala magaalada Kismaayo, isla markaana uu maamulka Jubbaland dib u dhis uu ku sameeyey, ayaa haddana waxaa sidoo kale jira xarumo kale oo dowli ah oo weli burbursan, kuwaasoo dayactir u baahan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa inoo haysa Seynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa xalay magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo hoggaanka madasha xisbiyada qaran. Waxay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo tan doorashooyinka soo socda. Inkastoo dhowaan guddiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya ay soo bandhigeen laba nooc oo doorasho ah ayna dalbadeen waqti dheeraada taa oo xisbiyada mucaaradka ay ka hor yimaadeen, haddaba kulankani ma keeni karaa isfaham iyo in dhinacyadu ay isku aragti ka noqdaan doorashada soo socota? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Mukhtar Maxamed Cali oo ah bar jaamacadeed, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxay aniga aragtida ila tahay inay aad u muhiim ay tahay, sababtoo ah wax la sugayay xilligan oo maanta gabagaba ay sii marayso xilligii maaragtay waqtigii mandate-ka dawladdu inay soo kordhin doonto, ay keeni doonto waxa weeye wax xal u noqon kara ummada Soomaaliyeed. Sababtaan u leeyahay saasna waxay tahay xilligan maadaama oo waqtigii la filayo doorashadii inay wadanka ay soo kaabiga ay timaado, haddana wixii lagu tashanayay oo maanta doorasho qof iyo cod in dalka laga qabto inayna suurtageli karin maanta ay muuqato in siyaasiyiinta Soomaaliyeed isu yimaadaan ay wada tashadaan de maanta waxa weeye wax maanta ka horreeya arintaas ma jiraan. Waxa ugu muhiimsan waan soo dhaweynayaa hawshana maanta de waxayba u taala gudoonka baarlamaanka iyo gudoomiyaha aqalka sare weey maanta waxa weeye meesha ugu muhiimsan oo maanta kaalintoodi la soo gaaray waa labada mas'uul oo ugu sarreysa dalka oo gudoomiyaha aqalka sare oo maamul goboleedii matala iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo shacabka Soomaaliyeed matala weey marka inay la kulmaan madaxda siyaasadeed iyo xisbiyadii inay siyaasiyintii la kulmaan maamul goboleedii la kulmaan wada tashiga xilligan maarka iyo hoggaamiyuhu dhig u noqoto aad baan soo dhaweynayaa waana muhiim baan isla leeyahay
Dr. Muqtar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad iyo aad u maasantahay Seenib waxa way su'aasha hadaan isku dayo inaan ka jawaabo anuu waan mayan taagana sababtana waa sababaynaa waxa way xilliga aan maartay ay u gudoomiyaha baarlamaanka ku xigeenkiisu ay u tageen madaxda xisbiyada xilli ku haboon maahan taasna waxa ka gaabiyay systemka xamar ka jira oo dawladda farmaajo uu hoggaaminayo waxaan rabaa xilligan inay kumbuliid ka soo dhigaan doorashooyinkii iyo electionkii iyo wixii sidii maartay loogu wareejiyay asagoona inuu u wareejiyo ayaan rabaa madaxweyne farmaajo waa soo daahay wuxuu shacabka Soomaaliyeed oo maartay uu la wadaago malahan xisbiyada waxba lama wadaagin maamul goboleedyada sidoo kale to uu si aamusay waqtigeena waa dhamaaday ummada Soomaaliyeedna waa yahay dhamma xogaha waxa maartay aan isha lagu kala qaaday aan maartay in xilka la isku wareejiyo ayadoon dood iyo maartay aysan dagaal ka taagneen waxa weeye marka waxaan anigu aan taaganahay arintaas ceel ay ku dhacday maartay meel laga soo qabo karana hadda anigu ma garanayo
hadii aan dib kugu soo laabto Nuur Sheekh Cusmaan waa dagaysanaysa Dr. Muqtar waxa uu qabaa in marka la eego waqtiga yar ee haray ee meesha la kala taagan yahay inay adag tahay in wax la isku waafaqsan yahay ay kulamada ka soo baxaan maxay tahay waxa adiga ku muuqda oo uusan Dr. Muqtar arkin
waxa weeye horta doktorku waa maatsan yahay horta wuxuu yiri waa waqtigi waa la soo daahay oo waqtigi maartay gabagabo mandate-ki uu dhamaaday dawladdu ay wax xilligan yimid waxa weeye waqtigu haduu dhamaado iyo haduuna dhamaanin ba wadanka horta inaga iska leh wax suurtagal ana ma aha in siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay kala maqnaadaan oo kala socdaan oo kala ordaan waxba xal u keenimayso hadii waqtigu uu dhamaado oo waxa weeye waxyaalihii loo baahnaa oo wadanka in doorasho 4 sano iyo oo dawladdan ay haysatay oo la rabay wadankan in sharciyada doorashada la baaskareeyo oo shacabka Soomaaliyeed la tirakoobo oo siyaasiyinta Soomaaliyeed ay soo keeno maamul goboleedyada dawladda dhexe iyagoo wada jira oo wada socda in mandate-ka dawladdu uu dhamaado hadii la waayo haddii sidaad rabtay hadii la waayo maxaa la yiri si aan ku horeyn baa la yeelaa waxa way sidii aynu doonaynay oo sharciga ahayd oo dastuurka noogu qornayd hadii la waayo hatta sharciga dastuurku wuxuu qorayaa in codka markii wax la dooranayo ama baarlamaanka ama madaxweynaha in codka ama qarsoodi laga dhigi karo ama waxa way si toos ah loo dooran karo way marka mid walba oo noqoto waxa la doonayaa inay ku timaado sidii isla ogol yahay laga wada tashaday waana bilaabatay oo kulankan aanu waan xisleeyahay in madaxweyne Sheikh Sharif iyo Xasan Sheikh Maxamuud iyo maamulka gudoomiyaha baarlamaanka ay wada kulmeen waa arrin soo dhaweyn mudan waxa weeye waana xisleeyahay shacabka Soomaaliyeed furay u noqon doonta way maanta waxaan u maleeynaa 8 bilood 7 bilood baa dhiman inta waqtigu una dhamaanin in kulamadaas oo kala la badiyo maamul goboleedyada sidoo kale la kulmo laga baaran dego hadda xilligan si dhawaan una u imaanin gaabsi way doorashada day timaado isqaqabsi sida barso doktorku u sheegay waa iman kara way oo doorashada dhib ka dhalan kara doorashooyinka waa isku dagaala dhib ka dhacda qallaas ka dhaca laakiin seena u imaanin hadda in maartay wada tashiga iyo siyaasiinta Soomaaliyeed isu yimaadaan oo ay wada tashadaan wixii dhawaan lagu iman kara taas baa soo dhaweyn mudan waan isleeyahay weyn iman doonta hadii la yiri
Dr. Muqtar waa dagaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodayaa in kulankani uu keeni karo aragti midaysan in laga gaaro hanaanka doorashada soo socota adigana waxaad qabtaa in aanu waxba soo kordhin karin maxaad u sababaynaysaa taa
aad baad u maasantahay maartay Seenib waxaan u sababaynayaa maartay ayadoo arintii ay xilligan la rabay in maartay la soo diyaariyo baarlamaankii sida Xasan Sheekh Waagi horeba sameeyay oo wixii electionka iyo maaragtay lasoo habeeyo markaana maaragtay loo diyaar garoobo maaragtay in maaragtay lagu kala wareego halkii marka waqtiga u haray madaxweynaha waa yar yahay waxaana marka madaxweynaha laga rabaa maaragtay inuu maaragtay laga rabay ama hadda laga rabaa inuu asagu orodo waa u tago xisbiyada maamul goboleedada u tago ama u yeero maaragtay halkaas uu aada ayaa laga rabaa maaragtay waxa weeye maaragtay inkastoo aan isleeyahay lagu guuleysan maayo waxyaabaha hadda socda waa adigu umada u maaragtay wadanka in la daba qabto oo wadankii maaragtay la badbaadiyo oo maaragtay laga tashado oo si wanaagsan oo dimuqraadiyad loo kala wareego oo maaragtay umada Soomaaliya rajadeeda halkaas ay ka sii muwaato marka waxa weeye hadeer waxaan arkayna gaab inuu jiro waxa walba ay maaragtay inay xogaa gaab yihiin anuu mana garanayo si maaragtay lagu ku agaagi doonto maaragtay la isku afgaran doono
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan
horta madaxweynaha ee waa laga rabay hadda maanta inuu maadaama waqtiga gabagabo uu yahay in isagu madaxda la shiro xisbiyada iyo maaragtay maamul goboleedyada iyo kulli isagu shirarka abaabulo waan hadda looga fadhiyaa oo isaga waa isla sidii laakiin hadda muhiimaddu waxay tahay kulanka maanta ay isugu yimaadeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa iyo waxa weeye madaxweynayaashii hore oo matalaya xisbiyada waxay isugu yimaadeen waa doorashada soo socota iyo sidii laga yeelaha doorashaduna waxay qusaysaa madaxweynaha iyo rajaaraha midna ma qusaysaa waxay qusaysaa baarlamaanka waxay qusaysaa aqalka sare iyo maamul goboleedyada iyo sidii looga wada tashan lahaa way marka aniga aragtideyda waxa meesha muuqata in maaragtay ay ka didsan yihiin gudoomiyihii gudiga doorashada wixii ay soo gudbisay oo ah inay muddo kororsi u yimaado muddo kororsi haduu yimaado madaxweynuhu afkiisa wuxuu ka qiray ama hal sano laba sano ka hor khudbo uu jeediyay one day hal maalin inaan lagu dareynin doorashada way haddii lagu daro inay noqon doonto jid furmay oo ilaa madaxda soo socoto dambe ay muddadii iskaga kororsadaan oo isaga darsadaan oo waqtigu mandate-ka Soomaaliya ku ballantay haddii la gaaro in waqtiga la iska sii ziyaadsanayo way marka si ayna arrintaas u imaanin nimankan madasho inay ka taxadarayaan muddo kororsi inuuna imaanin way marka tiiba gudoomiyaha baarlamaanka uu si kooban dhigan kala hadlayaan way waana arrin muhiim ah oo aan isleeyahay maaragtay xalbay furay u noqonaysa meeshan waxa wax fuliya waa baarlamaanka way baar inkastoo baarlamaankii madaxtooyada ay baarlamaanka doorashadiisu soo horeyso haddana waa laga rabaa gudoonka baarlamaanku inuu wax dhaqaajiyo hay'adaha dawladda isku wada xidhan yihiin in kulligii laga wada tashado oo wada tashiyada la badiyaan anigu soo jeedinay
haye Dr. Mukhtar
walaalkay wuxuu yiri baarlamaanka ayuu yiri ayaa maaratay go'aamada ugu hoo maaratay ugu wanaagsan iska leh waa run dal markuu dhisan yahay basically waxa weeyaan waa baarlamaanka weeye meesha maaratay aan maaratay gundhiga laakiin baarlamaanka Soomaaliya muqdisho jooga waxa weeye aan go'aan ma lahan laba baarlamaan la sameeyay aqalka sare iyo aqalka hoose aqalkii sare hadda meel u jiray lama yaqaan aqalka hoosena waxa weeye waa aqal lagu xamanayo inuu maaratay aan uu san codkiisu firi ahayn oo xukuumadda oo jooga marka baarlamaanku go'aan ma leh waxna ma go'aamin karo waxa la rabaa umada Soomaaliyeed maaratay hadii go'aan la gaarayo in maaratay maadaama waqtigu uu dhamaaday oo wax yar balan yar ay ka hartay maaratay doorashada inay faaleeda aysan muuqan in maaratay umada la isugu yeero oo marka dunooba haddana waxa la isloo ogolyaa wax walba ha ahaadeen laga raadiyo laakiin electionkan la sheegayo iyo kulamadan gudoomiyaha baarlamaanka waxa la u tagay xisbiyada qaran waxa weeye waxaas oo dhan waxa la rabaa inuu madaxweynuhu horboodo maadaama marka haddeer xogaa go'aansho badan ay jirto arrintii gaabis uu ku yimid yaa waxa laga rabaa madaxweynaha inuu carrada galgalo istaago maaratay oo wax maaratay qolo saameeyay siyaasado dhan oo maaratay isugu yeero wax la isla ogolyaa kullay u maleen maayo fod inuu dhacayo one man one fod inuu dhacayo waxaan la soo jacburiyo sidii waagi hore baarlamaanka loo soo jacburiyo
haye Nuur waa dagaysanaysaa dooda Dr. Mukhtar maxaad ka dhihi lahayd
labadii aqal hadii kala duwan yihiin la dhihi maayo sidaas looga tagay waa in la yiraahdo hal isu yimaado hal laga wada hadlo way taasi muhiima mid kale gudiga oo doorashooyinka xeerka ay soo gudbiyeen labada habraac ay leeyihiin doorashada lagu geli kara de baarlamaanku way diidi karaa wuxuu dhihi karaa waxan waxba kama jiraan way laan baarlamaanku wali mandate-kiisa ma dhamaaneen oo wali waqtiga u sii dhiman oo dhowr bilood ba u sii dhiman way inta uu jiro oo baarlamaanka la ka imaanayna isagoo un baa sharci iyo shaqeynaya way haday diidan yiraahdaan 13 bilood ee gudiga uu soo gudbiyay waa lagu dari maaye hal maanina lagu dari maayo madaxweynaha ba sheegay doorashada waa waqtigeedii lagu qabto inta ka horeysa waxa la haboon baarlamaanku inay hurdada ka kacaan oo marka sharcigaas xeerarkaas ay soo gudbisaan habraacas intay diidan inay yiraahdaan siyaasiyintu ay soo yimaadaan marka maamul goboladeedii iyo madashan xisbiyada qaran iyo xukuumadii intay soo yimaadaan wax la isu dhanyahay markaas la soo saaro la wada socon karo doorashadii
Dr. Mukhtar adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa si meesha looga saaro kala aragti doonaanta siyaasadeed ee jirta isla markaana loo wajaho doorashooyinka soo socdo iyadoo isku aragti laga yahay
xoogaa wadanka waxaad mooda culaysho badan inay jiraan xaaladuna waxa weeye intay safaraha ka bixin anigu waxaan aaminsanahay in Soomaalidu isku timaado go'aan isla gaarto go'aankaas lagu dhaqaaqo sidaasna masiirka ummada Soomaaliga uu badbaadiyo
xubantii dooda gaaban maanta inta ahayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Dr. Mukhtar Maxamed Cali oo ah bara jaamacadeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Zainab Abukar
haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid ah horyaalka waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta ee Juventus oo ka faa'iideysatay fursado ay lumiyeen Lazio iyo Inter Milan isbayna Real Madrid ayaa qarka u saaran in horyaalka dalkaasi ka faramarujiso kooxda Barcelona oo fainusteedii uu gaasku ka sii dhamaanayo aansa ku bilaabe gobolka Minnesota waxaa todobaadkan lagu soo gabagabeeyay tartan ciyaaraha kubadda cagta oo ay ku loolamayeen 8 kooxood oo isugu jiray kuwa ka dhisan gobolkan iyo qaar ka kala yimid gobolada kale ee dalka Mareykanka gudoomiyaha gudiga qabanqaabada tartankan Aadan Ugaas ayaa kala sheekaystay ujeedada tartanka iyo cidda ku guuleysatay
kaabkan waxa weeye 8 koox ayaa ka soo qayb gashay 4 tiim oo gobolka Minnesota ah iyo 4 tiim oo ka yimid gobolada dibadda
maxaad ku xulateen marka kooxaha ka qayb galay halkan iyo kuwa dibadda ka imaanay
kooxaha Minnesota ayagoo 8 ah ayaa waxay soo ciyaaraan league oo ah Israel home and away 4 tiim oo ugu sareysa ayaa waxay timaadaa Champions League oo ay tahay Somali League 4 dibaddana waxaan ku xulanay gobol kasta oo Mareykanka ah kooxdooda ugu fiican
wagartay koobkii aad dabcan halkan ku dhigteen yaa ku guuleystay cidii guuleysatay samaxaab almarin wax
sanadkan abaalmarinta way badnayd waxaa ku guuleysatay team la yiraahdo section 1 oo coach la yiraahdo Macow isku qaaday Premier League iyo Champions League abaalmarinaha waxay kala ahaayeen 12 biladood first cup-kii MVP-gii gool dhalintii 12 jersey 12 warm up iyo $1,000 oo la siiyay intaba teamkii koobka qaaday
waxa tiri waxay kooxda section 1 ku guuleysatay Premier League iyo Champions League dabcan dad badan oo daawanaya ciyaaraha Yurub ay u maleeynaan bal haddii aad noo kala sharaxdo labadaas koob ay aad qabtaan
labadaas koob waxay tahay 8 team oo magaalada ah ayaa waxay ciyaaraan home iyo away ayagoo isku soo reebaya 4 team oo ugu sareysana waxay la ciyaartaa 4 team oo dibadda ay ka timaaday Somali Wega oo ah Champions League
maxaa laga baran karaa qabashada koobka aad halkan ku qabtaan waxaan ogahay in dhalinyaro badan oo Soomaaliya ee gobolkan maalmahan soo kordhayaan isdilka dhalinyarada dhexdooda ay xabaan u caasa maxaa idinka qorsheysan dhalinyaradan si loo badbaadiyo ama wax loogu qabto
wallahi waxaan alxamdulillah waxaan ku faraxsanahay Minnesota inay tahay meesha kaliya ugu badan tahay coach tababarayaasha tababara caruurta aad iyo aad ayaanan xil iskaga saarnaa laakiin farkiya fool ma dhaqdo markasta caruurta ayaa naga badan iyo numberska oo tababarayaasha ah ciyaarahani waxyaalahan la qabanayana aad iyo aad bay ugu fiican tahay oo inta hawshan aan wadanay dhalinyarada da'da yaryarka ah waxay ku qasbanayeen inay ka socdaan bogaga inayna soo wacaan inay qaarkoodna ay yimaadaan ay daawadaan ama ciyaaraan marka aad iyo aad bay wax uga qaadanaysaa kaalin dahab ama kaalin weyn inay caruurta ay ku noqoto safe intii joogi lahaayeen meel ka xun
dhinaca waddanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa habeenkii xalay ahaa 10 la maylobaana gurigeeda loogu dhigay oo kooxda kubadda cagta ee Bologna ayaa waxay kaga badisay 2 gool iyo 1 waxaana kooxda inter milan halkaasi ay ku lumisay fursaday ugu sii dhowaan lahayd kooxda laazio oo kaalinta labaad ku jirta. laakiinse laazio lafteeda ayaa maalintii sabtida ahayd waxaa afka ciidda u dartay kooxda kubadda cagta AC Milan kadib markii ay 3 gool iyo waxba kaga adkaatay magaalada Roma oo kooxda Lazio ay gurigeeda ku ciyaaraysay. waxaana kooxda kubadda cagta Juventus oo Torino oo isku magaalo ka wada dhisan yihiin ay 4-0 dareen. waxaa kooxda kubadda cagta Juventus ay ku badisay 4-1, halkaasina waxaa Juventus ku heshay fursada in ay Lazio kaga sara marto 7 dhibcood, iyagoo labadan kooxood mid waliba hayba ay 3 kulan ciyaartay. 8 kulan ee soo socota ayaa kooxda kubadda cagta Juventus waxay u muuqataa inay horyaalka dalkaasi mar kale ku guuleysanayso. horyaalka waddanka Spain kooxda kubadda cagta Barcelona iyadoo dhowrkii sano u dambeysay horyaalkaasi ku guuleysanaysay ayaa waxaad moodaa haatan in ay awooddeedii sii wiiqmayso, islamarkaasina ay taa ka faa'iidaysatay kooxda kubadda cagta Real Madrid oo tan iyo sidii Zinedine Zidane ugu soo noqday aad moodo kooxdu inay guulaheedii dib u helayso. kubadda cagta ee Real Madrid oo dhowrkii kulan ay u dambeeyey kusoo badinaysay 1 gool iyo waxba ayaa xalayto waxa ay ka badisay kooxda kubadda cagta Atletico Bilbao 1 gool iyo waxba ayaana kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ku guuleysatay. Barcelona oo goor dambe oo habeenkii xalay ahaa ciyaartayna waxay ku badisay 4-1, ciyaaryahan Luis Suarez ayaa mid ka mid a goolashaasi dhaliyey, weliba waxa uu dhaliyey gool aad u qurux badan oo lagu yaqaano dhalinta qaabka xidigaasi uu goolasha u dhaliyo kuwa la tilmaamo inuu saxiixiisu ku qoran yahay ayuu dhaliyey habeenkii xalay ahaa. walow guushaasi Barcelona ay gaartay aanay macno badan ku fadhin maadaama laga sarreeyo 4 dhibcood, horyaalka dalkaasina ay ka dhiman tahay 4 kulan oo keliya. Barcelona oo iyadu mar u muuqatay waxa ugu awoodda badan ee qaaradda Yurub ayaa haatan moodaa inuu calankeedu sii liicayo, islamarkaasina faynuusteedu ay sii dhamayso. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid haddii aanay guuldarrooyin ka daba imaan waxay u muuqataa xilli ciyaareedkan in ay ku guuleysanayso horyaalka waddanka Spain oo ay ku hogaaminayso 4 dhibcood. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkanna waa nagayntaa. tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo warkii ugu dambeeyey ciyaaraha nala socodsiinayay.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada heestan dabacsan.
idaacaddii galabnimo waa naga intaa. Waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo idin leh nabadgelyo.
Edareyo nafas qaysan baa sidoo Samba, sidom lenga.